Goodbye.
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 Se loučíme.
Loučíme se všem. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti. Všem nashledanou, dobrou noc, dobrý Hezký. Večer. Nevím. Co na plat.
To bylo samozřejmě zamýšlený tohleto.
Nicméně jsou tu novinky.
A taky bychom se možná mohli představit na úvod, ne?
Jo, taky.
Dobrou noc.
A já všichni znají.
Ale ne. Třeba dobře. Tady Tondu.
Tady toho malýho, ne?
Tonda.
No jo,
to je
no.
Tonda.
Ant-Man, no.
Tonda Tesář samozřejmě tady s náma, Vítek Šmarc taky a Dan Dřehák, který nám pouští skrytý tracky.
Tak.
Já nás ponořím do jedné thajské jeskyně, kterou v posledních 15 dnech sledoval vlastně celý svět. Asi jste zaregistrovali ten neuvěřitelný příběh skupinky 15 thajských turistů, chlapců z fotbalového týmu, který se říká Divočáci, který zůstal uvězněný v jedné thajské jeskyni. Proběhla tam velká záchranná akce, ve které pochopitelně se musel zviditelnit i Elon Musk, ale ten nemá nic dočinění s tím, co se děje v následujících dnech. Ono se hned říkalo, že to je prostě filmový příběh. Jo. Takže už tady máme ne jeden, ale dva filmové projekty, respektive dva týmy, které usilují získat práva na tenhle ten příběh. Jeden lepší než druhý. Jo. Ten první se jmenuje, počkáte, já se podívám, jak se jmenuje ta produkční společnost. Pureflix se jmenuje. Natáčeli nádherný, natáčeli nádherný křesťanský agitky doteďka a teď se rozhodli, že natočí tenhle ten příběh tak nějak motivačně, vyzdvihnou to pozitivní v něm. Jo. Do toho se vložil režisér John M. Chu, který ho znají například fanoušci taneční...
Určitě fanoušci čínských polívek.
No, cash by, jo. On dělá takový ty nejapný taneční filmy jako Let's Dance, stojí taky za spoustou B-čkových filmů.
A ten třeba český film Backstage nemá tam?
Myslím, že bude tak zhruba stejně dobrý. Každopádně John M. Chu se do toho vložil se slovy, že odmítá hollywoodský whitewashing a že tohle musí udělat jeho boys. Jo. Takže další tým, který se do toho zapojil, je tým kolem Johna M. Chu. Teď probíhá nějaká válka o práva. Já doufám, že se všichni porvou a skončí v té jeskyni nakonec.
A o tom bude další film.
Tak, potom. Já ho natočím.
Tondo, no, co tam máš?
Já mám trošku z jiného soudku Armanda Janučiho, což je tvůrce filmu Ztratili jsme Stalina a hlavně vynikajících seriálů, který se česky jmenují, myslím, Je to Soda a Víceprezidentka, The Thick of It a Weep. A tenhle ten vynikající skotský satirik se pustí do filmu o Davidu Copperfieldovi.
Yeah,
a když jsem si četl tu novinku, tak jsem si myslel, že to bude o tom kouzelníkovi Davidu Copperfieldovi.
Bude to trikový film,
ale je to, bohužel je to adaptace toho té Dickinsovy klasiky.
Aha, to je škoda. Já jsem se čekal na velký mizení objevování.
Já už měl rozhalenku.
A kdo se objeví v něm, bude Peter Capaldi, což je právě hvězda toho seriálu Thick of It a taky donedávna Doctor Who.
No.
Ale ten nebude hrát Copperfielda bude hrát Dev Patel a ještě se tam objeví někdo další.
Ty to těžce vzpomínáš. Přesně,
dostal jsem amnézii Copperfieldovskou. Zmizelo mi to úplně to jméno. David Copperfield ho někam ukradnul.
Ale někdo se v tom filmu objeví určitě.
Tilda Swinton.
No prosím.
No to je krásné.
Těšíme se.
Hele, Joaquin Phoenix potvrdil, že Jokerem opravdu bude v nadcházející jeho vlastní řadě nebo jeho vlastním filmu u DC. Měl by ho režírovat Todd Phillips, který má na starosti tu krásnou trilogii. Tonda to miluje. Hangover. Pařba v Las Vegas, pařba, já nevím, v Bangkoku.
Takže
samozřejmě, že to má jako rozkrývat to, co jsme ještě na plátně neviděli. To znamená, že to nezačne pádem Jokera do kyseliny, aby z ní vylez jako hodně zlý a vyšinutý clown, ale spíš zkoumat tu figuru jako takovou, kde se v ní bere to zlo, které ji pak proslaví. Co dělal, ještě když nebyl bílej a nestříkal z květiny v klopě Smicholín.
Hodně pařil.
Nebo jak se tomu říká, prostě Smilex, že jo. Takže Joaquin Phoenix, ten by to rozhodně mohl zvládnout, to je šílenc sám o sobě, u Todda Phillipse už si tím taky stejný jsem.
Šílenec,
a s tím propojím druhou novinku, která se také týče obsazení a to, že máme také potvrzeno, že Billy Dee Williams se vrací. Pro ty z vás, kteří toto jméno neznají, tahle novinka nemá žádnou cenu.
Tak,
my ostatní víme, že Lando Calrissian z Imperium vrací úder ze Star Wars přijde nás potěšit a vyhrát něco v kartách i v epizodě 9. Teď to prohrál všechno v Solovi.
To všechno. Všechno vsadil na špatnou kartu. Na špatnou kartu vsázel Terry Gilliam posledních zhruba 29 let, kdy vznikal jeho film Muž, který zabil Dona Kichota, o němž taky dneska bude řeč.
Terrymu se
konečně podařilo ten film dotáhnout do kin. Bohužel kolem něj zase probíhá další kontroverze, protože jeden z producentů, Terryho žaluje o práva, chce zpátky. a tvrdí, že Terry Gilliam na ten film práva nemá, po 29 letech dost dobrý výsledek, ale Terry ho to nezlomilo. My ho viděli ve Varech, viď?
Já jsem ho viděl teď tenhle týden.
Viděl jsem
Terryho,
jasně.
Terryho, já ho vidím pořád, každý týden.
On prostě hodně tady, no.
Hele, měl nádherný sandále, byl teda
silný,
byl podroušený a takový hodně populistický, ale on se chystá točit jeden ze svých vysněných projektů, adaptaci novely Paula Austera, která se odehrává ve 20. letech a má úplně takovou tu kompatibilní Gilliamovskou zápletku, protože popisuje příběh sirotka, kterýho mistr Jehuda, jakýsi židovský mystik, naučí chodit ve vzduchu a on se přidá k cirkusu. A on objíždí celý Spojený státy a on se setkává s Ku Klux Klanem, on se setkává s bostonskou mafií. Je to opravdu nádherný, celý to navíc jmenuje Mr. Vertigo. A hlavní roli by si měl zahrát Ralph Fiennes. Člověk, o kterém Terry Gilliam samozřejmě toužil vždycky, aby hrál tuhle roli.
Já se tě zeptám, co ty by si dělal, kdyby si uměl chodit ve vzduchu?
Já nevím, já bych se asi vypařil odsaď radši.
A co ty bys dělal?
No já se hlavně těším, až za těch 29 let to Gilliam natočí. No.
Jo. Já bych dal... A nejdřív o tom vznikne slušný dokument.
Ale, je, no jasně. To já myslím, že ho podceníš, do 20 let to bude. Do 20 let to bude.
Nandej
ve Varech.
Výjimečná rychlost. Tak já tentokrát zase novinka k něčemu, co se vrací po 20 a více letech a je to Robocop.
Yeah.
Nový film podle tady tohohle toho slavného 80-kového sci-fi, který bude natáčet Neil Blomkamp, tvůrce Elysia a Distriktu 9.
Ano, a Čapího.
A Čapího hnízda. Aha. A má to být vlastně adaptace scénáře, který vznikl jako v těch 80. letech jakoby pokračování toho prvního Verhoevenova filmu, který nicméně nebyl realizovaný a teď se přepisuje a právě s tím by měl Blomkamp pracovat. Takže to nebude vlastně nějaký jako návrat k tomu remakeu z roku 2014, ale opravdu jako k těm osmdesátkovým kořenům a navíc to má být R-kový film.
To je hrozně důležitá věc.
Myslím, že ho přepisuje autor scénáře teď rebootu Terminátora Cameronova.
Já už se to ztrácím.
Takže jako tyhle ty předělávky osmdesátek ten člověk asi teď dělá často, jestli je umí, to vlastně nevíme.
Pro boha, to a není Genesis další.
Původní Robocop hodně adresoval tu reganskou éru a tu vládu peněz všude a to podhoubí a Detroit hlavně, který se miloval. Uvidíme, tohle podle mě už nejsou témata, které jsou v téhle formě aktuální. Bude tam muset
ale
něco nadspát.
Vláda peněz je věčná.
To je fakt.
I v čelistech samozřejmě.
To je pravda. Pozor, Indy 5, odložený o rok, jo, takže červenec 2021. Bude-li tady Harrison ještě s námi.
79 let mu prý bude v té době, ne?
No, já doufám. A to je nejlepší na houpání, na biči. To se vrací do těch prostě dobrodružných dětských.
Netočí
to Gilliam. Steven samozřejmě.
Už který zabil Indyho Jonesa.
Steven by si to měl dát. No a co se týče takové menší komiksové novinky, tak jsem tady nedávno hovořil o velmi levném zpracování klasiky Spawn, za kterou stojí sám Todd McFarlane, autor Spawna. A pozor, přibyl casting. A Jeremy Renner se tam zahraje.
To je dobrý.
Takže zatím na film, který má stát méně než 10 milionů, jsou tam dvě velký Ačkový hvězdy.
Hele, oni to fouknou během přestávek Avengerů. On to udělá během přestávek Avengerů. Tak to...
Hele, už máš
už
ještě
to.
Něco?
Ne, už to necháme.
Stačilo,
už to chytni. No, a to hraje.
Hraje to.
Protože to nebude hrát a hraje to.
Já jsem si s tím pohrál.
A little Peep, Witchblades, no. Nevíme, kolik Sanaxu snědl Terry Gilliam za těch 29 let, kdy se snažil dotočit svůj film Muž, který zabil Dona Kichota. Každopádně Tondo, vůbec než ten film vzniknul, tak vlastně dal vzniknout už dneska legendárnímu dílu Ztracen v La Mancha.
Ano, Ztracen v La Mancha je docela hodně zajímavý film tady v kontextu toho, co teda můžeme vidět jako Muž, který zabil Dona Kichota teďka v kinech, protože on vlastně sleduje Terryho Gilliama, jak se pokouší v roce 1999, což znamená už teda nějakou tu dobu po tom, co ten projekt nosil v hlavě, tak jak se pokouší ho realizovat a asi po týdnu natáčení toho nechá, protože prostě se proti němu spikne úplně všechno. Ale co mě na tom přijde vlastně jako zajímavý nebo jako pozoruhodný z hlediska toho současného filmu je, že jako to, o čem má ten Don Quixote být, jako ten Gilliamův film, jak se mluví o něm v tom dokumentu, tak je něco trochu jiného, než to, co je to, o čem je vlastně ten film, který nakonec vzniknul. Že jako evidentně tam vzniknul nějaký jako hodně velký posuny v tom ději a vzhledem k tomu, že ten film je hodně takový sebereflexivní, že je to jako takový ten jako opravdu jako film, který jako dává těm lidem jako pořád najevo, že za ním je tahle ta legenda, tak trochu kterýho podezírám, že tenhle ten, že ten scénář vzniknul mnohem později než před těma 29 lety.
Já si myslím, že právě Terry Gilliam je člověk pověstný tím, že samozřejmě má obrovskou smůlu, on je pronásledovaný jak nepřízní producentů, tak věcma jako že mu třeba umře herec nebo zestárne herec, nebo herec, který má hrát hlavní roli, tak nemůže sednout na koně a podobně, ale zároveň on tuhle tu legendu toho prokletýho filmaře vlastně rád jako živý a tak trochu si z toho dělá biznis, mi přijde v poslední době, že už prostě chodí s tou nálepkou toho člověka, nad kterým visí ten Damoklův meč a samozřejmě muž, který zabil Dona Kichota, často je tam cítit, že vlastně tematizuje ten film sám sebe a že spíš než nějaký umělecký dílo je to opravdu jako přenošený dítě, který jej hlavně apeluje na ty fanoušky, kteří ještě byli zkrátka zvědaví na to, co Terry Gilliam natočí. On přichází s poměrně jako zmatečným, komplikovaným příběhovým rámcem.
Máme... Což je ale celkem typický pro Gilliamovo filmy.
Ale myslím si, že ty jeho rámce bývaly podstatně inspirativnější. V tomhle případě tady máme takovýho filmaře, který se zaprodal, kdysi idealistický režisér, který natáčel svůj absolventský film o Donu Kichotovi, ale v současnosti je zkrátka podlehl mamonu, točí reklamy a vlastně po x letech se vrací do kraje, kde právě vznikl jeho Don Kichot, kde potkává představitele hlavní role, což nebyl herec, ale místní Švec, který mezi tím uvěřil, že je skutečně Donem Kichotem a takovou složitou souhrou okolností se on vlastně stává jeho Sančou, s tím věrným sluhou a putujou spolu krajinou a zažívají takový ty Gilliamovský pitoreskní situace, takže je to vlastně slepenec různých skečů podbarvený tímhletím, řekněme, velmi jako zemitým podhoubím příběhem filmaře, který podleh mamonu.
Zároveň je to film o zlých producentech a zlých milionářích,
to má rád, no.
Kteří prostě hatí ten jako tu imaginativní prostě hru nebo tu imaginaci těch postav. Ale tady v tom případě, jak jsi správně říkal, je to film, který působí zmatečně, není to takový ten vlastně velmi jako plodný a inspirativní a jako působivý chaos těch jeho nejlepších filmů, ale tohle to je opravdu jako film, který vlastně neví, co se sebou, zvlášť teda v té poslední třetině, která jednak je teda jako už hodně, vlastně vzhledem k tomu, že to je film, který má 2 hodiny a čtvrt, tak už je hodně taková jako divácky nevstřícná a ještě vlastně se tam ten děj v podstatě na strašně dlouhou dobu zastaví v tom domě toho milionáře, kde jakoby se to vlastně hrozně dlouho tak jako plácá furt dokola.
Mně to plácání vlastně přijde jako charakteristický pro celý ten film. Já myslím, že Gilliam vynaložil víc úsilí na to, aby si vyrovnal účty s nějakým svým přízrakem toho, jak vlastně vypadá ten zlej svět peněz a producentů, než na to, aby skutečně prodal nějakou imaginaci, protože jestli mi v tom filmu něco chybí, tak je to právě ta jeho surreálná hravost, výtvarno, něco, co by člověka jako inspirovalo, provokovalo, takový ty prvoplánové hry s motivem islámského terorismu, vůbec obecně jako s islámem, ale i vlastně s přesahama k moderní době. Ten film je v něčem jako šíleně anachronický, ale takovým tím způsobem, že anachronický nám můžou třeba připadat i některý skeče Monty Python, ale pořád je v nich jako jiskra a pořád je v nich nějaká podvratnost. Muž, který zabil Dona Kichota, je fakt jenom takový jako trošku zmateně blekotající stařík, který se snaží vlastně pochytat strašně much najednou, ale nechytí vůbec žádnou, úplně mu uletí jakýkoliv význam.
Co bych jako, když bych měl ten film nějakým způsobem něco na něm teda vyzdvihnout, tak je to určitě herecký výkon Adama Drivera, který vlastně hrozně ten příběh nebo celý ten film táhne nějakou svojí vlastně dost entuziastickým komediálním herectvím, který prostě samo o sobě si myslím v nějakých scénách jako působí určitě nějakým strhujícím dojmem, bez kterého by ten film už byl totálně vlastně taková jako mrtvá záležitost. Jonathan Pryce v roli toho Dona Kichota tak je opravdu takový jako ušlechtilý stařík, který prostě chrlí ty moudra. Trošku je to vlastně remake Robina Williamse z Krále rybáře, protože tam zase jako to setkání toho cynika s tím snílkem, až na to, že teda jako Jonathan Pryce opravdu není Robin Williams.
Ne.
A ta jeho postava je vlastně hrozně nevýrazná.
Já si myslím, že to herectví je svým způsobem problém. Gilliam sám prohlásil, že on už filmy nerežíruje, oni režírujou jeho. Tady je prostě vidět, že to táhnou herci, který mají jako velmi jako výrazný nasazení, jako kdyby byli hodně nadšený pro to, co se děje, ale nikdo je vlastně nekontroluje a občas je ten film jako šíleně pitvořivý. Třeba Stellana Skarsgarda jsem takhle mizerně neviděl hrát už teda hodně dlouho, nebo přehrávat. To samý platí o Olze Kurylenko, což teda není nějak extra jako velká herečka, ale tady taky spíš jako kulí očima. A Adam Driver skutečně jako v té hlavní roli má určitou energii, která tomu filmu jinak zoufale chybí.
Hezky, hezky jste to dali, no. Ani nic suchou, zabil, ale no. Stejně vidím, Tondo, že to by se to přeci jenom trošku
líbilo. To ne takový Don Quixote, no.
No jasně, no, já jsem se v tom, hodně jsem se v tom poznal.
Má, tak.
No, nevadí.
Kdybyste Tondu viděli na koni, tak ho neschazujte, prosím.
Ne, Tonda nesmí jezdit na koni.
Má zakázané.
To je herec, co nemůže na kůň, to je prostě, takhle bych ho popsal. Nicméně M83 říkají čekej.
Já budu čekat, já si počkáme. 6 minut si počkáme, až to skončí.
Nic, do toho vletíme.
Tak jo. Počkej ještě chvilku.
Jo.
Tak, dobrý.
Dobrý.
Už to skončilo, myslím, že můžeš.
Můžu, tak dík. Tak o čem budu mluvit?
Prosím vás, to jsou čelisti, jo, kdybyste
nevěděli. Jo, čelisti.
A můžeš mluvit o čem chceš,
můžu,
ale
dobře.
Hele, nějaký hmyz by to chtělo.
Hmyz, něco trochu hmyzího. Motýl Emanuel se nedočká další řady, jsme se dozvěděli. Disney o práva nemá zájem, v Čechách to nikdo animovat nebude. To znamená, Maková panenka si musí ještě počkat na svoji premiéru v 21. století. Ale kdo se dočká?
Šla do kin pod názvem Escobar, jo?
Možná, no. Soldádo velký. Hodně makových palic. Tak to má být. Každopádně, kdo se dočkal, je mraveneček Ferda alias v Marvelovském univerzu nazvaný Ant-Man. Mravenčí chlapec, vlastně Paul Rudd, který hraje zlodějíčka, který ukradl oblek, to se umí zmenšovat a zvětšovat a pomáhá lidem. Měl by pomáhat lidem. Někteří lidé z toho nemají úplnou radost a proto druhý díl začíná tím, že ten chlap sedí v domácím vězení a stará se o dcerku. Po tom, co proved v Kapitánově Americe, když rozflákal letiště, tak ho prostě posadili a on v těch Avengers tak úplně není. On je bokem, dá se říct, i v celém tomuhle velkém cinematickém univerzu Marvela, kde dělá filmy levnější. Je to postava, která nemá ten největší sex appeal, nemá tu nejdražší produkci, chodí na ní trochu míň lidí než na jejich ostatní filmy. A dalo by se říct, že i postava jako taková Ant-Mana je tak trochu loser. Vlastně dost často pomáhá díky náhodě, věci se mu daří náhodou, on si je nepromýšlí, je to spíš blbec, který se dostane do problémů vlastním přičiněním. Vlastně ty trable se na něj lepějí a jemu to úplně nedochází, proč to dělá a vždycky ten kicks udělá znova, k tomu mu dopomáhá jinak skvělý partner, ten, který drží tu nejzábavnější linku, to je Michael Peña, jako velmi ukecaný spolumajitel bezpečnostní agentury, kterou si spolu tyhle dva založili. Ant-Man and the Wasp. Je logické, že dostal partnerku v podobě Vosičky, která je dcerou vědce, kterou jsme měli možnost vidět v prvním díle Ant-Mana, dcerou Michaela Douglase, profesora Hanka Pima, která umí úplně totéž, plus ještě navíc lítá. Yeah. No a tyhle ty dva dostali do vínku scénář, který bych řekl, že nápaditostí, dalo by se říct, že nepatří k tomu nejhoršímu, co se v Marvelu děje. Ono se opravdu dá hrát hodně s tím motivem zmenšování, zvětšování a my jsme to viděli v tom prvním díle vlastně skoro jenom na konci. Patřilo to k těm nejlepším scénám. Možná jak toho bylo míň, tak to bylo něčím troufalejší. Teď už si na to zvykáme a ty nápady pomalu docházejí. I tak je ten příběh poměrně komplexní a zvláštním způsobem mísí takový ten sitcomový humor, takovou tu nablblou povídačku vlastně trochu s civilním lukem celého toho snímku a tím obrovským marvelovským spektáklem trikovým. Řekl bych, že ve scénáři není problém toho filmu a ten problém je ten, že strašně klopítá v té dynamice. Ten snímek prostě neplyne, nechytá, nebere vás dovnitř. Kdyby ho režíroval Taika Waititi, tak je to jedna z nejlepších Marvelovek. Prostě by to prošlo. V podstatě i kdyby to režíroval režisér doktora Strange nebo kdokoliv jiný. Lidé, kteří umějí na sebe ty jednotlivé scény navázat tak, že tvoří nějakou dynamickou křivku a chvíli nás dojmou, chvíli nás rozesmějou a organicky přejdou do té trikové scény. Peyton Reed to měl těžké v tom, že si myslím, že ten snímek byl mnohem robustnější původně než jeho finálních 118 minut. Jsou v něm vidět docela ostré nůžky a já mám rád zkratky a nedořečení věcí a scházejí tam scény, které jsou i v traileru a podobně. A myslím si, že to tomu svědčí, co se týče dejlky. Nesvědčí to tomu kvůli tomu, že je to celé jako uskákané, překotné a každá akční scéna nemá adekvátní přípravu, nemá ten build-up, stejně tak jako fóry, které jí mají najednou rozbít a trochu to celé schodit, působí křečovitě. To, co Peytonovi Reedovi nejde, je prostě timing. Taika Waititi nám v třetím Thorovi ukázal, že se na něm dá postavit celý film a že kombinovat ty žánry a kombinovat typy gagů lze úplně všemožně a docela dobře to funguje, i když se držíte té nejpatetičtější linky. Tady v tomhle případě to tak úplně nevyšlo. Ant-Man není úplně špatný akční zážitek, myslím si, že pořád drží někde na slušném standardu tu laťku, kterou si Marvel Studios vybudovali a kterou si dali pěkně vysoko, pořád poskytuje dostatek zábavy, dostatek vizuálních pout a vidítek toho, co baví, akorát fóry, které prostě prodá, těch je tak jako desetina, než ten scénář nabízí. Samozřejmě se musíte smířit s jistými megafiny, jak se říká, s možnostmi takovými trochu překotnými, co kdo čím trpí, jak je možné se zmenšit, že mezi molekulami je možné přežít s lukem na zádech a podobně. To jsou takové blbosti, ale jinak bych řekl, že to je ten nápaditější a plnější scénář, jaký máme možnost třeba u Marvela vidět, i když to třeba srovnám s naším Black Pantherem oblíbeným, který měl mnohem víc děr.
Já doufám, že se přidá Brouk Pitlík v dalším díle.
Co v obsazení, Paul Rudd zůstává, ten člověk hraje hrozně, ale tak nějak mu to prochází, vypadá jako kdyby se budil na natáčení s kocovinou. Michael Douglas, digitální makeover a make-up, když má hrát mladého, mu sice moc nesluší, ale jinak si tam zachroptí vzadu Evangeline Lilly, prostě parťačka Michelle Pfeiffer si zas tak moc nefrkne. No a
Michal Peňa
prostě tomuto žvaní. Možná je v tom filmu přepostavováno, ale to už o něm stejně žvaním zbytečně dlouho. Všichni, kdo jste ho chtěli vidět, jste ho viděli. Je to v podstatě fuk.
Hmyzí hotel prostě.
Hmyzí hotel. Jedeme dál. Co tam je?
Nevím.
Decemberist.
Jo? Teď příjemně, jak sklidíme takového folčíku.
Jo?
No jo.
To, typický no. Folk.
To jo.
To jsou decemberisti, víš? No,
to jsou strašně decembristi. Děkabristi prostě.
Děkabristi, co nás teď čeká společně, tady rozdělili jsme si týmy a čeká nás taková chladná, řekl bych až studená válka, tak. Názorová, my dva standou proti Vítkovi.
Výborně, budeme tady přebíhat hranice, opravdu hranice vkusu.
Furt, tam a zpátky.
Tak, raz, dva, skákat z místa na místo, jako hrdinové tohohle polského filmu Pavla Pavlikovského.
Přesně tak. Kdo se do toho pustí? Ty jsi to viděl první.
Ty jsi to viděl na Cannes. To je výborný.
Ty dobře víš, že to dostalo cenu za režii. To tě překvapilo?
Vím. Vůbec ne. Já jsem od začátku, co jsme ten film viděli, tak jsem byl přesvědčený, že pokud to nevyhraje Zlatou palmu, tak to určitě dostane cenu za režii, protože Pavel Pavlikovský byl vlastně už velice populární svým předchozím filmem Ida a tady pro mě režijně tenhle ten hodně studený pís ještě o něco překonal. Možná je to daný i tím, že já jsem měl možnost vlastně číst původní literární scénář týhletý záležitosti melodramatický.
Polsky samozřejmě.
Byl jsem 100% přesvědčený, že ten film nemůže být dobrý, protože, a vlastně to v něm trochu zůstalo, ten scénář je v něčem hrozně klišovitej, midkaltovej, kostrbatej, ale Pavlikovskýmu se překvapivě i prostě v tomhle materiálu podařilo, aspoň z mýho pohledu, odhalit nesmírnou muzičnost a takový zvláštní podmanivý rytmus.
Jako ve slabém materiálu, který si připravil, našel silný, prostě takhle to myslel. Proč ty to nemůžeš přijmout, že on to tak chtěl
to
od začátku?
Já vůbec
ty si neporozuměl jeho scénář.
Mě nezajímá to, co ty režiséři chtějí. Mě to netrápí.
Nedělá si to jednoduchý, no.
Prostě sám si musí prostě ze slabého scénáře udělat slušný
vlastního film. Slabého scénáře.
Tak, ještě navíc.
To se mi líbí.
No, mně se to moc líbí, no. Respektive takhle, z toho filmu jako nejsem úplně nějak super nadšený, ale rozhodně jako to, co na něm člověk musí tak trochu jako obdivovat, tak je právě to, jak z něčeho vlastně strašlivě banálního dokáže pomocí fakt jakoby nějakých jako inscenačních, jednak jako režijních, celkem subtilních nápadů a jednak z opravdu geniálního použití hudby udělat něco, co nějakým způsobem jednak funguje, a jednak to ještě vypadá, že to jako opravdu je vlastně něco jako hlubšího, než nějaká hodně generická love story, která vůbec není o studený válce. O tom, jak se žije prostě za studený války, se tam nedozvíte fakt nic.
Jak se tančí za studený války, je tam hodně.
No, já nevím, jestli by to vypadalo nějak jako jinak, kdyby nebyla studená válka, asi ne. Ty lidové tanečky přece jenom jako nevadí. Ale každopádně vlastně ten film, jak jsem říkal, no, má jako velice, velice jednoduchou generickou melodramatickou linku. Je to v podstatě příběh o jako hodně hranic neznající lásce dvou lidí, kteří se teda potkají v poválečném komunistickém Polsku a pak ve druhé půlce toho filmu skákají z jedné strany hranic, z jedné strany železné opony na druhou.
Méně a méně uvěřitelně.
Méně a méně uvěřitelně. A mezi těma jako jednotlivýma vlastně přechodama, s těma jejich setkáníma, tak často uplynou celý roky, o kterých vlastně moc jako nevíme, co se během nich děje. Vždycky jenom se to tak jako vysvětlí nějakým jedním posunem. Ten scénář je vlastně hrozně mechanický a hrozně jednoduchý, ale jak jsem říkal, vlastně jednak jako ten černobílej obraz, který sám o sobě má nějakou působivost, jednak velmi dobrý inscenační nápady. Rozhodně musím vypíchnout úplně poslední záběr, který jako velmi, velmi jako chytře vlastně ukončí ten film. Nemyslím jako konec toho děje, ale poslední větu toho filmu. A jednak opravdu jako skvělá práce vlastně s tou lidovou hudbou, kde vlastně z těch jednotlivých textů se dozvíte, jakoby se ty texty vás nějak naladí na nějakou emoci mnohem silněji, než vlastně ty postavy nebo ty dialogy. Hodně se tam střídají vlastně žánry a to střídání těch žánrů, včetně teda nápadu vlastně přespívání jedné lidové písně do jazzové podoby, jsou vlastně věci, které jako doříkávají spoustu věcí, který v tom samotném příběhu jinak nejsou.
Možná, že už by stálo za to si to také předělit písní, aby jsme se potom rozžvanili trošku
lidovou. Polskou víc, lidovou, víc, prosím.
Polskou lidovou, kterou naspíval kdo jiný? Velký polský lidový umělec Dizzy Rascal,
no, samozřejmě. To je velký. Jacek si říká.
Jacek, no, velký ghost.
Jo? No, je to tam, tam. No, hele.
No, co ti líbí, víc?
No, bardzo dobré. Duch v čelistech.
Duch ve stroji.
Na Radio Wave taky. Je tam duch.
Je tam duch. Je tam duch hodně duchovná, hodně vášní. Je právě ve snímku Studená válka, která opravdu není ochladlá, co se týče toho milostného citu, který si trochu popsal. Já bych ho popsal jako takový ten typický love and hate relationship. Že někdo stojí ve středu vašeho zájmu, stojí tam vším svým duchem i tělem a stejně dochází k situacím, že je to málo a že ho musíte trochu poprudit. A to vede dál v tomhletom hodně fatálním vztahu. Ale pro mě třeba nejzajímavější část tohohle snímku se odehrává ještě před tím, než se oni dva hlavní protagonisté setkají, a to jest, když vlastně při budování socialismu v Polsku jezdí rozhlasový štáb nebo štáb souboru Mazurek a nahrává jednotlivé lidové soubory, dalo by se říct, nebo i jednotlivce, aby z toho sestavil takový megalidový soubor. Ani mi to nepřijde moc trefné kvůli nějakému politickému přesahu, ale to, jakým způsobem on to natáčí a jakou mozaiku z toho Pavlíkovský skládá, to mi něčem připomnělo možná i 60. léta a takovou jako naturističtější, nebo jak to říct, naturalističtější notu, než potom má celý ten snímek, který mi přijde místy až přearanžovaný. Docela mě překvapilo, že tohle je cena za režii v Cannes, protože jako nic tradičnějšího jsem v podstatě neviděl. Je to tak jako na jistotu sestříhaný, postavený všechno do takový perfekce a dokonalosti, zarámovaný do jednoznačných kompozic, které fakt nemají moc nápadu, ale hodně klasicistnosti v sobě. Je to ta půlka plátna, zlatý řezy, šikmý to tam je. Je to takové jako výtvarno, ale takového začínajícího fotografa, bych řekl, který samozřejmě ten talent má, ale žádná velká objevnost a žádná velká odvaha.
Já myslím, že v objevnosti ten film opravdu není, ale já bych to fakt nepodceňoval. Mě ty záběry, způsob práce s tou černobílou, s kompozicí, se spojením zvuku a v obrazu, třeba s hloubkou těch záběrů, mě přijde opravdu výjimečná a já jsem v Cannes neviděl líp zrežírovaný film než Studenou válku a ten tradicionalismus v něčem je pro mě právě velkou silou toho filmu, protože on evokuje tu dobu velmi, velmi elegantně a vlastně pomocí náznaků se dokáže dotýkat věcí, které jakoby, kdyby tam dostával ve vší úplnosti, třeba ty mocenský přesahy a podobně, tak by vlastně opravdu vyzněl jako taková jako přebujelá, melodramatická, asi trochu kýčovitá velkolepost. V této podobě právě těma náznakama, skokama, tím, jak tu dobu vlastně srovnává právě s tím, jako kdyby ta doba nebyla podstatná, to, co je podstatně ta studená válka uvnitř duší těch hrdinů, to mi vlastně přijde velice elegantně vyřešený a hodně si za to studenou válku cením. Je to takový, zítra se bude tančit všude v moderní podobě.
Na druhou stranu bych řekl, že ta dobovost je právě to, co to obhajuje, celý ten výtvarný styl toho snímku, který mě právě jako tímhle tím přijde právě, že padá do kýče. Tak jakože důsledně a jako si na to mlpí a vlastně z toho nikam nevyleze a od Cannes bych čekal, že bude fandit snímkům, který to dokážou ještě někam pozvihnout nebo obhájit na jiný rovině. Skoro bych řekl, že já jsem si tam tuhletu interpretaci nebyl schopný dodat a pro mě je to takový jako vlastně hodně hudební film, který je extrémně srozumitelný jak režijní taktovkou, tak příběhem a je tak jako skutečně pro každého a umí pohladit na duši trošku jako trošku k zamyšlení.
Cannes jsou poměrně dost jako konzervativní festival, tak. Takže jakoby tohleto jako není zas něco neočekávatelného. Já jenom ještě bych se vrátil k tomu, jak jsem mluvil o tom začátku, jenom že s tím úplně souhlasím, že vlastně jsem si ze začátku říkal, Hergot, to je zajímavý film, jak oni jakoby vlastně dobře jakoby otevírají ty postavy, kdy se dozvíme, že ta dívka, kterou on si tam vybere, přestože jako ona vlastně není tak talentovaná jako ty ostatní, takže zabila svého otce, on je takový jako vlastně hodně a zůstane až do konce, taková dost jako záhadná postava, do který tak úplně nevidíme, tak jsem se těšil, jakým způsobem se to bude rozvíjet a ono právě jako tohle všechno se ztratí vlastně v těch jako mechanických přesunech, v těch jako službách a protislužbách, který si ty postavy prokazují, aby se navzájem jako zachraňovaly v té druhé půlce a trošku to pro mě právě celý zůstane v těch repeticích. Jinak jako souhlasím s tím, že to je vlastně jako hodně jako old school film, který ale jako zase on to má být film, který jako vypadá jako, že vzniknul v té době v těch 50. nebo 60. letech, ale zároveň je to film, jaký v té době v tom Polsku vzniknout nemohl, protože právě řeší jako ty otázky, které se jako zametaly pod koberec, nebo chtěl by je řešit, ale jestli se mu to daří nebo ne, na tom se možná neshodneme.
To je možná ale, to plus jeho velký.
To... Ale jako evokace vlastně dobová si myslím, že to je velice jako dobře zvolená forma.
Pro mě vlastně Pavlikovský zůstává pořád jako Midkaltovým režisérem v něčem, ale v téhle podobě je opravdu jako mistrovský teda.
Ještě něco řekneš o hercích? Dobrý, ne?
Já myslím, že jsou oba skvělí. Já bych vyzdvihl zejména Joanu Kulik, která je naprosto famózní.
Přesně to.
Nasadit Kulik.
A dneska mohl si tenhle Kulik zahřeje i v nejstudenější válce. Každopádně The Weeknd ti teď pustím a pak si trošku tísňově zavoláme ještě.
Tísňově, to bude hodně tísňový volání.
Ale hodně krátce.
Na pár minut, jo? Tipni to. To je hodně tísňový volání tohleto. Co, Dane?
No,
můžeš,
pojď do toho.
Přátelé, čelisti, poslední vstup a mám asi tak 3 minuty na to promluvit o filmu Tísňové volání, hit z Karlových Varů, hit, který vyhrál diváckou cenu na festivalu v Sundance. Film, který vyniká svým konceptem, protože je to thriller, který se odehrává na několika málo metrech čtverečních a vlastně všechno se tam odehrává telefonicky. Ve středu toho filmu stojí Jakob Södergren, operátor tísňové linky dánské policie, který se zaplete do takového velmi komplikovaného případu, ve kterém hraje roli únos, taky vražda a zároveň sám ten hrdina skrývá takové temné tajemství uvnitř. Není úplně rekordman v tomhleto, myslím, že ještě s menšími metry čtverečním si musel vystačit hrdina filmu Buried, který volal z rakve. Jo? Tady přeci jenom Jakob Södergren má docela kolem sebe prostoru. Ten koncept sám o sobě je ale poměrně dobře ustátej režijně. Ta práce s tím prostorem je chytrá, práce se světlem v tom prostoru, práce se zvukem je famózní v tom filmu. Nejnapínavější scény, které jenom slyšíte ze sluchátka, mají něco do sebe. Pro mě ale, kdybych to měl popsat, je to v tomhletom konceptu je ukrytá taková přeplácaná epizoda trochu béčkový severský krimi. Jo. V něčem velká spousta náhod, velká spousta prošpekulovanosti, snaha spojit právě ten osobní příběh toho operátora s tím případem, který se odehrává vlastně za tím sluchátkem. Je zatím cítit pro mě hodně manipulací a musím říct, že pro mě to byl přesně ten typ filmu, který mi měl jako opravdu vysát až do morku kostí, co se týče napětí, co se týče dynamiky, ale vlastně nikdy jsem se kvůli těmhle všem těm jako jemným postrčením, všem těm stereotypům, který tam jsou, opravdu jsem se do toho filmu nikdy nebyl úplně schopný dostat a co je nejhorší, nebyl jsem schopný uvěřit motivacím těch postav. Myslím, že tam je poměrně dost logických kopanců, který se elegantně zakryjou tím, že hrdina má na uchu sluchátko a vlastně všechno řeší jenom slovně a telefonátem. A musím říct, že to, co mi ještě připadá, že ten film nemá úplně strhující tempo těch 85 minut, byť tuším, že v katalogu Karlových varů bylo 117, neutíká úplně hladce a to neustálý volání a padání do hlasových skránek pro mě bylo v něčem tak trochu symptomatický. Občas, jako kdyby tomu filmu padlo sluchátko někam pod stůl a vždycky chvilku trvalo, než ho ten hlavní hrdina zvedne. Takže pro mě jako hodně nahypovaná záležitost, na kterou jsem se strašně těšil, ale musím konstatovat, že moje očekávání splnila jenom částečně. Není to teda zdaleka nějaká výjimečná událost. Myslím, že si to trochu, tady trochu ten koncept převažuje nad tím výsledným tvarem, ale chápu, že z diváckého hlediska je to taková ta laskominka, kterou si lidi vychutnají nejenom na festivalu, ale i mimo něj.
Ty skvěle si splnil čas, teď stačí se jenom rozloučit.
Jo, tak čau.
Tak čau Vítku.
Naschledanou.
Čau Tondo.
No, Tondo, no. Tak čau Dané, no.
Čau.
Čau.
A jedem.
No, už se nebudem vracet ani na čin.
Ne, vůbec. No, no, chceš ještě něco dodat?
Ne, nic. Buďte dobrý.
Buďte dobrý. Could be the drinks of history, but either way you get to me, I'll give you that.